të kapërcehen në gënjeshtrat dhe egoizmin e bashkësit fetare civile, kështu foli dje papa në lutjen e Engjëll të Nxot, gjatë cilës shprehu edhe dhimbjen e thellë për viktimat italiane të atentatit në Afganistan dhe lajmëroi nisjen për në Republikën Çeke.
Benedikti 16, i cili ndodhet akoma në Castel Gandolfo, rezidenca e tij verore, denoncoi prirjen për të mos respektuar të vërtetën e për ta lënë veten në dorën e hakmarrjes e të urrëties. Në ditët e sotme, theksojati i shenjtë, shihet qartë kjo prirje për të mos e mbajtur fjalën e dhënë së bashku me prirjen drejt agresivitetit të dhunës. Ndoshta kjo bën pjesë në disa lloje dinamikash brenda shoqërisë së masës, shpjegoi Papa më pas.
Perché non attinge dalla fonte incontaminata dell'amore di Dio.
Pse të mos marrim nga burimi i pastër i dashurisë së Zotit urtin e zemrës që na heq helmin e skorrjeve të gënjeshtrës e të egoizmit.
Papa mori shkas nga letra e Jakut në liturgjinë e djeshme, në të cilën kundërvihen urtia e dituria e vërtet me atë të gënjeshtër. Njëra është toksore, materiale, djallëzore, tjetra që vjen nga lart është e pastër, paqësore, e provuajt, e mëshirshme, frydhënëse dhe sinqert.
Come Dio dal quale proviene la sapienza non ha.
Ashtu si Zoti nga i cili vjen dituria nuk ka nevojë të imponohet me forcë, pasi ka fuqinë e pathyeshme të së vërtetës së dashurisë, e cila afirmohet vetë. Prandaj është pasore, e butë dhe urtë, nuk mban anë e aq më pak thot gënjeshtra, është dhemshur dhe bujare, njihet nga frytet e mira që prodhon me shumicë.
Për të bërë vepra paqeje, duhet të jemi njerëz të paqes, nënvizoi Benedikti 16.
Si ciascuno nel proprio ambiente riuscisse a ricettare la menzogna.
Nëse secili në ambientin e vet do të arrinte ta hidhte poshtë gënjeshtrën e dhunën me mendime, fjalë, vepra, duke kultivuar me kujdes ndjenjë respekti, mirëkuptimi dhe vlerësimi për tjerët, ndoshta nuk do të zgjidhte të gjitha problemet e jetës përditshme, por do t'i përballonte më qetësisht e më mirë.
Pas lutjes Mariane, Papa foli për situatat e konfliktit në botë e në veçanti përmendi 6 ushtarët italian të vrarë në Afganistan nga talebanët. Kujtojmë se funerali i tyre shtetëror u kremtua sot në Rom në Bazilikën e Shëmpalit jashtë mureve në një ditë zije për krejt Italinë. Ati i shenjtë shprehu dhimbjen e tij të thellë për humbjen e rënd.
Mi unisco con la preghiera alla sofferenza dei familiari.
Bashkohem me lutjen dhe vuajtjen e familjarëve dhe të bashkësive civile ushtarake, njëkohësisht mendoj me të njëjtat ndjenja për kontingjentet e tjera ndërkombëtare, të cilat kanë pasur viktima edhe kohët e fundit e që veprojnë për të nxitur paqen e zhvillimin e institucioneve, kaq të nevojshme për bashkëtesën njerëzore.
E Benedikti 16 nuk mungoi të bëjë një thirrje për krejt botën.
Desidero qui anche rinnovare il mio incoraggiamento.
Dëshiroj të rinovoj këtu inkurajimin për nxitjen e solidaritetit ndërmjet kombeve për t'ju kundërvënë logjikës së dhunës së vdekjes, për të favorizuar drejtësinë, pajtimin, paqen e për të mbështetur zhvillimin e popujve, duke u nisur nga dashuria e mirëkuptimi i ndërsjellët.
E në fund të lutjes e Engjëllit të Nxot dje në Castel Gandolfo, ati i shenjtë lajmëroi udhtimin e ardhshëm apostolik në Republikën Çeke, ku do të shkojë nga data 26 shtator deri më 28 shtator me etapa në Prag, Brno, Moravije në Stara Boleslav, vendi i martirizimit të Shën Venceslaut, pajtori kryesor i kombit.
Domenica prossima, come dicevo, sarò nella Repubblica Ceca.
Republika Çeke gjendet gjeografikisht dhe historikisht në zemër të Evropës e pasi kaloi përmes dramave të shekullit kaluar, ka nevojë ashtu si krejt kontinenti të rigjejë arsyen e fesë e shpresës.